Працягваем праграму перадачы «Пражскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую: «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата: «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка? Уладзімір.
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што расейская, праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах — гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што была я адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які давно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гэзархату з урадам беларускай дзяржавы — гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такія ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай уладай падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усяленскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усяленскай царквой. Вось. Па-другое, вот хацела пагадзіцца з спадаром прем'єром Володимиром Мацкевичем, який сказав, що традиція симфонії, вона ґрунтувалася на традиції імперської. І менавіта у імперії, у Візантійській імперії, або у імперії російської, ця традиція могла протягуватися. І після розпаду імперії, у 20-му столітті наогул, при зникненні великої кількості православних за межами так званих канонічних територій, для чого і зникла сама потреба вводити цей поняток канонічної території, і вона стала проблемою. Проблеми існування православних поза межами одної держави, одної імперії. І я б сказала, що не веду на конт безсмарності стосунка, але симфонічними ці стосунки поміж православною церквою і білоруськими владами назвати нельга. Тому що ті стосунки, які існують, вони цілком не відповідають ідеї симфонії, тому що симфонія вона ґрунтується перш за все на тим, що церква, і вона з'являється адлюстрованням усього народу. І якби весь народ належить до церкви, і лідер церкви, патріарх або митрополит, він з'являється, скажімо, лідером народу, лідером усього народу. А імператор або цар, або там президент, він з'являється якби знішнім єпископом церкви, який хоче обороняє державу від таких знішніх нападів. І я б сказала, що на даному час даного візиту патріарх показав нашому керівництву церковному, як треба будувати цю симфонію так звану. Це не симфонія, а, скажімо, супрацовництво між церковою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим, він ніколи лишній раз не хвалить, скажімо, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму, і він завжди якби має свою ніяку позицію, свою ідею, і він цю ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І безумовно, йому було легче, тому що він чоловік знешній для Білорусі, але коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі ця влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві з-за цього, гуляючи у гульнях режиму. І при цьому насамреч з режимом у гульні гуляти безсенсовно, тому що він все одно свої обіцяння ніколи не виконує. І патріарх показав, що він ставиться прагматично, така, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає той ситуації, яка склалася у Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. На ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і побачыла ось кукаль патріарша з адлегласці 100 метраў, і вядома, мяне гэта не вельмі узрадавала, скажам, гэта сітуацыя, і я думаю, што гэтым вінаваты не патріарх, тому што патріарх насамрэч не вельмі любіць сустракацца з вялікімі масамі людзей, ён той час, калі ён быў старшынём аддзелу знешніх царкоўных зносінаў, ён якбы гэтая масавая сустрэча з людзьмі, для яго гэта важна. Я думаю, што ён быў вельмі здзіўлены, што яго людзі не сустракалі, якбы, таму што ён наўрад, ён прадугледзеў тое, што парадак масавых мерапрыемстваў у Беларусі, спецыфіку гэтага парадку, калі у нас людзей просто ніколі нікуды не пускаюць, толькі зганяюць, калі трэба зрабіць масавасць. Я думаю, што ён таксама быў досыць засмучаны той сітуацыі, якая склалася, што ён не змог пабачыць гэтых натоўпаў народу, які ён бачыў на Украіне, які яго віталі. З іншага боку, у порівнять колись з візитом патріарха Олексія, то на самой справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися каля Палацу Республіки, ну, у самім палаці не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили ці йості, питалися ці йості у кого лишній квіток, ось, і цікавість до цього візиту насправді була велика, і мені здається, вот эту цікавость, как белорусский режим, он сгашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы, ну, метанакированная политика державы, потому что, ну, как, кто-то не собирал больше народу, чем собирает президент.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску, якої політичне значення має візит патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусь.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэтае визначення, якое прогучало з вусного Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось ён нават лічбу привёў 85%. І ви тады, коментуючи гэтае выказванне, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православна, так коли Росія православна, може і Білорусь православна, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часів до нашого часу включно у наших країнах, у наших державах релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактично церквою Білорусі, не є правотерагемницею той усходній церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не, я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Це не так. Православних у нас тепер справді більшість фактична, але тим не менш. Білорусь створюють над створенням держави, над створенням нації, над створенням культури національної, працюють у вельми значній ступені інші конфесії, проч православні, і у тим ліку не християнські, а і наші мусульмані, і наші юдеї. Тому називають Білорусь православною країною. Ні, у Росії це не так. У Росії справді і культурний складник православний, і православ'я відігриває вельми значну роль у нації творчості, у культура творчості, в Білорусі ні. І Білорусь давно гэта шматконфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І правоверны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, няздольны адрозніваць дабро ад зла». Ірина, а вам таксама бліжэй?
Патріарх Кирило шмат разов закидав заходній цивілізації нейкою бездуховність і відкидання духовних традицій. І наогул, ось його виступлення був такий, на мою думку, вельми цікавий коктейль з політично-коректних говорок про суверенність Білорусі і динамічне розвиття Білорусі як самостійної держави і про Богом данність білоруського суверенітету з постійним, неспинним згадуванням Святої Русі. На білоруське вухо Святої Русі було, видать, його на говорках зашмат. Бо це знову-таки таке вельми розпливне поняття. І це нагадує давню російську формулу в православ'ї самодержаві народність, яка у білоруській традиції, коли у освоєнні білоруських землях виразилася у російський штик, російську церкву і російську школу. І от це принесення російськості іншими шляхами не проздержавність, а праз вот некую тематичну Святую Русь до учення Білорусі. У Святую Русь шляхом відлучення її від західної цивілізації було одним з лейтмотивів усіх виступлень патріарха. І це звучало достатково дивно. І зараз Білорусь звучала форпостом православної цивілізації. Вот як православна цивілізація, Святая Русь, це вот то, що якби є вот эта виспа духовності в бездуховному світі, Білорусь повинна триматися, а ніяким чином не кидатися там у гэту заходнім розбищем. Так що гэта безумовно гучало вельми моцна.
І ось до той теми, якая, так би мовіць, увесь час, відаць, присутнічала за кадром гэтага візиту, гэта магчымы візит Папы Римского у Беларусь і магчыма яго сустрэча з патріархам Кирилом. Я нагадаю, што гэту ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візиту ў Ватыкан Александр Лукашенко. І гледзячы па ўсім, Римская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыто папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажа, маскоўская патрыархія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыарха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыарха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічаць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю некай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыарха Кірыла з кіраўніцтвам беларускай праваслаўнай царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажем, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыарх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажем так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею трэба дбаць і трэба клапаціць.
Ірына, а паводле вашых звестак, якая тут сітуацыя? Магчыма, ўсё-такі працэс некі ідзе, бо вось літаральна гэтымі тыднямі адбылося некалькі, кажучы свецкай мовай, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, некія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Вось тут какая-то такая не надта зразумелая сітуацыя. Так, можа, вы яе праясніце?
То, што тычыцца візіту папы, гэта гаварылася, што як магчымы гіпатэтычны візіт, як бы альбо ў Партугалію, альбо ў Беларусь. І Беларусь стаяла ў планах, у такіх вельмі-вельмі такіх гіпатэтычных планах, пасля якраз візіту Александра Лукашэнкі, які адкрыта афіцыйна запрасіў папу наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. І папа, як звычайна, як заўжды, гатовы ісці ў любыя адчыненыя дзверы, так і сказаў, калі гэтыя дзверы адчыняцца, то задавальненнем іх вайду. І гэта было зразумела, што папа гатовы. І вот тут вельмі вялікая розніца паміж Ватыканам і Масквой. Ватыкан даўно гатовы, даўно адчыняе і дзверы, і абдымкі для ўсіх цэркваў, запрашаючы іх для супрацоўніцтва, да суслужбаў, і вельмі-вельмі адкрыта ставіцца да ўсіх. Масква зусім у іншым кірунку сябе паводзіць. Гэта таксама, як яна паводзіла сябе і з таго, дзе 2-3 таму. Яна глядзіць на Ватыкан як на патэнцыйнага ворага, як на патэнцыйнага, так бы мовіць, душахвата, які можа адабраць ад яе там некі кавалак. І так вот глядзіць без ніякай ахвоты на гэтую сустрэчу. І тым не менш, все ж такі вот вага ў свеце Рыму і Масквы, яна абсалютна розная, це абсалютна розныя вагавыя катэгорыі. Масква таксама гэтага не разумее, хочучы вось прадставіць Масву як некі вот, як альтэрнатыву Рыму, вот як той самы трэці Рым славуты. як от як центр сусветного християнства. А між тим, це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархи православної церкви, русської православної церкви не можуть не розуміти, що цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною русської православної церкви. І що якраз ось некі кроки на зустріч були б вельми своєчасовими. І тому, можливо, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Вот той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її не такий грозний форпост, супроти Заходу і найперш, безумовно, супроти Ватикану. І тому Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча вона, от я тут немогчима не погодитися з нашим президентом, вона є достатково натуральною платформою для цієї зустрічі, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставиться як люди, от верники, от сама країна, от по духу своєю прихильно ставиться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потребні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони хоча й хочуть некими іншими своїми шляхами вийти на цю хоча б саму першу стадію підготовки перемовів поміж цими двома церквами.
Не погодилася с попередними с размолцами, я бы сказала, что Ватикан на самой справе заявляется лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе як другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості є, то, що вона колись відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це третій Рим насуперек новому Риму Константинополі, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така не те, що боротьба, але відовочно те, що кого Рим якби вибере для цього діалогу, він не буде лідером, він не буде таким самим могутнім центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католіцькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відовочно показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як гэтым лідары православнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Москве зацікаўлены як у лідары православного света. И православно-католицкие стосунки, они досить, скажем, такие напруженные, в смысле интенсивные. Недавно представник Московского патриархата, архиепископ Иларион, который означает отдел внешних церковных взносинов, он был в Ватикане, и он имел говорку. Питание только у тем, на каких умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, как папа ехал в Беларусь на тих умовах, какие ему зараз пропоновує московський патріархат, у приватності ось питання унії, питання греко-католіков. Коли ще в українській ситуації, коли греко-католіцька церква називається могутною і такою шматколькісною, все ж таки це питання тяжко ставиться об скасуванні унії, перепинення діяльності цієї церковної структури, то у Білорусі, коли греко-католіцька церква з'являється якби досить малі, і у несприяльні умови для її існування складаються зараз у сучасній Білорусі. І мені б вельми не хотілося, як Ватикан погоджався на те,